sekali ada kesempatan kami boleh memuji, menyembah kepada-Mu, dan kami sungguh juga diberkati, ya Tuhan. Saat ini tiba saatnya kami boleh sekali lagi merenungkan sebagian firman-Mu. Mohonkan belas kasihan kemurahan-Mu, berikan anugerah-Mu secara baru, berikan kepada kami pengertian, berbicara kepada kami, setiap kami, supaya firman Tuhan tidak akan lewat dengan percuma. Pakai hamba-Mu, ya Tuhan, untuk menyampaikan dengan jelas, dengan gamblang. Berdoa, bersyukur, memanjatkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak-Ibu sekalian, minggu depan kita sudah akan memperingati hari Jumat Agung dan hari Paskah, yaitu kebangkitan daripada Kristus. Karena itu, saya mengambil waktu kita melihat satu bagian daripada firman Tuhan, ya, bukan dari kitab Amsal, tapi kita melihat dari Matius pasal yang ke-13. Ya. Tadi sudah kita bacakan, kita tidak akan membacakan ulang. Ya, kita melihat Bapak-Ibu sekalian perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ceritanya itu singkat, ya, hanya beberapa ayat, hanya dari ayat 24 sampai ayatnya, yaitu ayat yang ke-30 Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dikatakan satu hari ada seorang yang menaburkan benih yang baik. Ya, tetapi dikatakan juga, pada waktu semuanya itu tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih lalang di antara gandum. Ya, lalang yang jahat, lalu dia pergi. Ya, jadi kalau gandum itu memang sengaja untuk ditanam, kalau lalang itu adalah yang tidak diharapkan. Itu kalau apa ya, di sini disebut wheat ya, itu dikatakan demikian. Bapak-Ibu sekalian, ketika gandum itu tumbuh, demikian juga tumbuh juga yaitu lalang. Ya. Kalau waktu mereka masih kecil itu tidak nampak, tetapi sekarang itu mulai nampak. Ya. Karena gandum itu berbulir, kalau lalang itu tidak berbulir, karena itu sia-sia, tidak ada gunanya orang menabur yaitu lalang. Maka datanglah hamba-hamba itu kepada tuannya, ya. Bukankah tuan itu yang telah menaburkan benih yang baik, kok sekarang numbuh, yaitu lalang yang tidak diharapkan, ya. Dan dikatakan oleh tuannya, ya, musuhlah yang telah melakukan. Hamba-hamba itu bertanya apa? Apakah tuan mau supaya kami mencabut lalang tersebut? Ya, satu tawaran yang baik sekali, tetapi dijawab oleh tuannya, ya. Jangan kamu mencabut lalang yang ada, karena apa yang mungkin terjadi, gandum itu akan ikut tercabut juga bersama-sama dengan lalang tersebut. Ya. Kamu tunggu waktunya nanti, ketika keduanya sudah bertumbuh bersama dan waktunya menuai, baru kamu nanti akan kumpulkan terlebih dahulu lalang, itu diikat berberkas-berkas untuk dibakar, sedangkan gandum itu nanti dipanen dan itu akan dikumpulkan di dalam lumbung yang ada, ya. Cerita yang sederhana sekali Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian di dalam pasal yang sama, Matius pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-36 Bapak-Ibu sekalian sampai 43, ya. Itu dijelaskan Bapak-Ibu sekalian arti daripada perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini disampaikan kepada orang banyak Bapak-Ibu sekalian. Dan gak perlu dijelaskan. Karena langsung orang nangkap. Ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian pada waktu ada kesempatan, ya, di dalam ayat yang ke-36, Yesus pun meninggalkan orang banyak itu. Ya. Lalu pulang dan murid-muridnya datang dan menanyakan. Ya, tolong jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ya. Dan Tuhan Yesus menjelaskan Bapak-Ibu sekalian. Kembali Bapak-Ibu sekalian, sederhana sekali Bapak-Ibu sekalian, ya. Dikatakan mulai ayat yang ke-37, orang yang menaburkan benih yang baik itu siapa Bapak-Ibu sekalian? yaitu anak manusia, Tuhan Yesus itu sendiri, Allah, ya. Ladang itu apa? Ladang itu adalah dunia. Benih yang baik itu apa? Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Lalang itu adalah anak-anak si jahat. Ya, musuh yang menaburkan benih lalang itu adalah iblis. Waktu menuai itu adalah akhir zaman. Para penuai itu adalah malaikat. Ya, itulah yang Tuhan Yesus coba menjelaskan kepada murid-muridnya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, perumpamaan itu apa sih, Bapak-Ibu sekalian? Perumpamaan. Ya, perumpamaan itu adalah cerita, kisah yang sehari-hari yang biasa, yang sederhana sekali, yang mudah untuk dimengerti. Dalam Matius pasal yang ke-13 saja, itu ada banyak Tuhan Yesus menyampaikan tentang perumpamaan. Khususnya ya, yang pertama itu perumpamaan tentang penabur. Ya, kita tahu memang bangsa Israel itu adalah bangsa agraris, ya, mereka bercocok tanam, mereka hidup dari hasil pertanian, ya. Karena itu cerita tentang penabur begitu. Lalu yang kedua ini bicara tentang lalang di antara gandum. Ini juga sesuatu yang sederhana yang sangat bisa mudah dimengerti. Yang ketiga nantinya cerita tentang apa? Perumpamaan tentang biji sesawi, ya. Itu juga adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari secara agraris, Bapak-Ibu sekalian. Ya, lah, Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya cerita, ya, cerita-cerita kosong yang tidak ada artinya, tetapi cerita yang bermakna, cerita yang punya arti rohani, arti spiritual, ya. Jadi dengan cerita itu nanti akan ditarik kesimpulannya, makna rohaninya yang ada, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, kalau kita membaca, Bapak-Ibu sekalian, tadi Matius pasal yang ke-13, kita sudah, gampang. Orang banyak aja diceritakan, mereka ngerti, ya. Nggak perlu dijelaskan. Tuhan Yesus sedang bicara tentang apa? Tentang dua macam orang, ya. Yang satu itu seperti gandum, yang satu itu seperti lalang, ya. Yang satu itu berguna karena berbulir, yang satu itu tidak berguna. Justru yang apa? Bertumbuh, tidak menghasilkan, tetapi mengambil makanan daripada yang harusnya untuk gandum. Sehingga akhirnya gandum itu tidak akan numbuh dengan baik, dengan subur, menghasilkan hasil yang baik. Karena makanan itu terserap menjadi dua. Sebagian diambil oleh gandum, sebagian diambil oleh, direbut oleh lalang yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Nah, itu kira-kira, Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi bicara tentang gandum, bicara tentang lalang. Tuhan Yesus menjelaskan di sini, ya. Ya, benih yang baik, gandum itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang itu adalah anak-anak daripada si jahat. Sudah kita buat gampang saja, Bapak-Ibu sekalian. Kalau gandum itu adalah orang Kristen, anak Tuhan, orang beriman, orang yang percaya, itu lalang itu orang yang non-Kristen, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin lebih gampang, lebih simpel dengan zaman kita sekarang ini, Bapak-Ibu sekalian. Dan itu yang seringkali kita pikirkan, Bapak-Ibu sekalian, yaitu apa, Bapak-Ibu sekalian? Bicara tentang satu perbedaan yang mencolok, langit dan bumi, hitam dan putih, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, tetapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita meneliti lebih dalam, Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya ini bukan bicara tentang gandum dan lalang, tentang langit dan bumi, tentang sesuatu yang sangat mencolok, tentang hitam dan putih, kontras, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi ini bicara juga tentang apa, Bapak-Ibu sekalian? Memang beda, tapi bukan seperti itu mungkin. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? Ini bicara tentang apa, ya? Sesuatu yang mirip. Dikatakan gandum dengan lalang itu waktu masih kecil, itu enggak terlihat. Nanti kalau sudah berbulir, ya wah ini gandum ini. Ini yang memang kita harapkan. Ini yang tidak berguna, yaitu lalang. Karena tidak berbulir, tidak ada gunanya, tidak ada menghasilkan apa-apa, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian memang beda, tetapi sebetulnya sangat mirip. Sangat mirip. Hampir tidak bisa dibedakan. Hampir tidak bisa dibedakan. Bukan hanya itu, Bapak-Ibu sekalian, karena sangat mirip sehingga sulit untuk dibedakan begitu ya. Lah Bapak-Ibu sekalian, sehingga akhirnya Bapak-Ibu sekalian kita bukan bicara tentang dua entitas yang berbeda, dua benda yang berbeda antara yang gandum dengan ilalang yang sangat mencolok ya, tetapi yang mirip, yang sulit untuk dibedakan tadi Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi bicara tentang tadi, orang Kristen, orang yang non-Kristen, itu bukan begitu lagi. Tetapi orang yang, apa Bapak-Ibu sekalian? Yang mirip-mirip Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kalau dikatakan dia bukan orang Kristen, enggak juga. Karena apa? Dia datang ke gereja. Dia juga, di gereja juga memberikan persembahan. Bahkan dia juga melayani begitu Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita bicara Bapak-Ibu sekalian antara orang Kristen bukan dengan orang yang non-Kristen tetapi yang kayaknya ya mirip-mirip. Dikatakan bukan Kristen tetapi Kristen. Tapi dikatakan Kristen belum tentu juga. Ya. Ini yang kita sebut Bapak-Ibu sekalian yaitu apa Bapak-Ibu sekalian? Betty. Ya. Betty beda-beda tipis begitu ya. Kita bicara 11-12 katanya. 11-12, dekat sekali 11-12. Sesuatu yang abu-abu begitu, yang enggak jelas Bapak-Ibu sekalian. Ya. Yang mirip tetapi yang sulit untuk bedakan Bapak-Ibu sekalian. Lah Bapak-Ibu sekalian yang menarik adalah demikian Bapak-Ibu sekalian ya. Cerita tentang lalang di antara gandum ini ditulis oleh siapa? Oleh Matius. Ya, kita punya 4 Injil, ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, Injil itu apa? Itu adalah kitab yang mencatatkan hidup dan pelayanan daripada Tuhan Yesus ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat cerita tentang lalang di antara gandum ini hanya dicatatkan dalam kitab Matius saja. Dan tidak dicatat dalam kitab Injil yang lain. Jadi jangan kita cari dalam kitab Matius, kitab Markus atau kitab Lukas ataupun kitab Yohanes. Enggak akan ketemu Bapak-Ibu sekalian. Hanya dicatat dalam kitab Matius, Matius pasal yang ke-13 ini Bapak-Ibu sekalian. Yang menariknya Bapak-Ibu sekalian, ada satu bagian daripada kitab Matius itu yang hanya juga dicatat dalam kitab Matius Bapak-Ibu sekalian. Itu di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 Bapak-Ibu sekalian. Kita melihat sebentar Bapak-Ibu sekalian. Kitab Matius di dalam pasalnya yang ke-7 Bapak-Ibu sekalian. Ini bicara tentang apa? Tentang hal pengajaran sesat judulnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Ayat yang ke-15 dikatakan di sana, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ya. Jadi bicara tentang pengajaran sesat, bicara tentang nabi-nabi palsu Bapak-Ibu sekalian. Ya. Bapak-Ibu sekalian, ya ini di Indonesia ini marak sekali ini apa peredaran uang palsu begitu ya. Bapak-Ibu sekalian kalau ukurannya saja sudah berbeda begitu, yang asli sekian. Tetapi yang palsu misalnya satu kertas fotokopi, ya orang sudah tahu, ah ini palsu ini ya. Warnanya juga berbeda ya. Yang ini orange, yang itu biru, begitu ya. tulisannya juga berbeda, fontnya berbeda, tulisannya berbeda, ya, gambarnya berbeda, sudah kita lupakan begitu. Yang repot adalah ukurannya sama, warnanya sama, tulisannya sama, fontnya sama, ketebalannya sama. Waduh, kita bingung ini. Yang asli yang mana, yang palsu yang bagaimana, Bapak-Ibu sekalian. Lah ini yang sebetulnya Bapak-Ibu sekalian lagi disoroti oleh Matius. Baik itu dalam kitab Matius pasal 13 tadi antara gandum dan ilalang. Sekarang di dalam pasal yang ketujuh ini bicara tentang ajaran yang sesat, bicara tentang nabi-nabi palsu. Ya. Ngomongnya bahasanya sama, bahasa-bahasa yang rohani nanti kita akan melihat ya. Tuhan, Tuhan. Dan kita nanti lihat selanjutnya. Yang selanjutnya masih dalam ayatnya yang ke-15 ini dikatakan, ya, nabi palsu itu datang kepadamu menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Menyamar, pura-pura, ya. Enggak sebenarnya. Lah ini tadi yang saya katakan ya. Bukan bicara tentang Kristen, non-Kristen. Ya. Orang percaya, orang tidak percaya. Hitam dan putih. Ya. Tetapi bicara sesuatu yang sangat dekat Bapak-Ibu sekalian tadi. Antara orang yang dikatakan tadi, bukan Kristen, Kristen. Dia datang beribadah, dia memberikan persembahan, dia ikut di dalam pelayanan. Tapi katakan apakah dia benar-benar orang Kristen? Belum tentu juga. Lah itu yang terjadi Bapak-Ibu sekalian. Nabi palsu yang menyamar, yang pura-pura, ya seperti domba padahal adalah serigala yang buas. Ya. Nah kalau kita nanti perhatikan Bapak-Ibu sekalian, mulai ayat yang ke-16 itu dikatakan ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ya, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput berduri? Tidak mungkin, ya. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan yaitu buah yang baik, ya. Pohon yang tidak baik itu pasti menghasilkan pohon yang tidak baik. Dan dikatakan, ditegaskan Bapak-Ibu sekalian ayat yang ke-18. Tidak mungkin ya itu pohon yang baik menghasilkan yang buah yang tidak baik atau sebaliknya. Ya pohon yang tidak baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Bapak-Ibu sekalian. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bedanya sangat tipis yang tadi kita lihat. Tetapi nantinya kita akan melihat ya dari hasil yang ada. Kita perhatikan, kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian itu di dalam ayat yang ke-21 Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ya Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian kita diingatkan ya, bahkan dalam gereja Tuhan sekalipun, gak semua yang masuk dalam gereja Tuhan itu adalah anak Tuhan yang benar. True believer Bapak-Ibu sekalian. Ya. Di sini Bapak-Ibu sekalian, dikatakan orang yang berseru, dia bukan hanya mengklaim, mengaku, tapi dia berteriak-teriak ya, coba meyakinkan orang ya, dan bahkan meyakinkan Tuhan, Tuhan, Tuhan ya, bukan ngomongnya Tuhan, tapi ngomongnya itu dua kali, Tuhan, Tuhan. Dia coba mengaku dirinya, coba dia meyakinkan ya, Tuhan, bahwa dia adalah anak Tuhan ya. Tetapi katakan bukan orang yang mengatakan demikian itu yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian ini adalah salah satu tanda yang ada ya. Dan ini sangat penting Bapak-Ibu sekalian. Apa sih sebetulnya Bapak-Ibu sekalian keberatan Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat dan orang Farisi? Keberatan Tuhan Yesus apa? Ahli Taurat itu orang yang mengerti Taurat Tuhan. Orang Farisi itu juga orang yang sangat menjalankan aturan-aturan agama. Ya. Dia melakukan semua ritual yang ada. Dia berdoa, dia berpuasa seminggu dua kali, Bapak-Ibu sekalian. Dia memberikan perpuluhan sampai hal-hal yang paling kecil. Ya. Bukan hanya dalam penghidupan sehari-hari, tetapi sampai tanaman apotek hidup itu apa itu, tanaman kecil ya, itu memberikan perpuluhan yang ada. Tapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam kitab Matius 23, Bapak-Ibu sekalian, kitab Matius pasal yang ke-23 ya, Tuhan Yesus berbicara kepada para ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa ya. Mereka ngerti tentang hukum Taurat yang ada. Ayat yang ketiga, sebab itu turutlah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya. Jadi ini keberatan Tuhan Yesus paling berat ya terhadap ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Mereka mengajarkan, mereka tahu, tetapi mereka tidak melakukan. Ya. Itu ngomong kosong, itu nol besar Bapak-Ibu sekalian. Itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kita tahu, kita ngerti, bahkan kita bisa mengajarkan, tetapi kita tidak melakukan. Itu adalah ngomong kosong. Ya. Dan kitab Matius pasal yang ke-28 Bapak-Ibu sekalian, itu pada waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agungnya. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang paling penting ya. Bukan hanya tahu, bukan hanya bisa mengajarkan, tetapi sampai satu tahap itu kita harus melakukan ya. Ini yang disampaikan di dalam kitab Matius, di dalam pasalnya yang 7 yang kita sudah baca. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian di dalam ayat yang ke-22 Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari terakhir itu bukan ada, tapi banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan. Ya, kembali. Ya. Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian bukan hanya ada, tetapi dikatakan di sini Bapak-Ibu sekalian, ini banyak orang akan melakukan hal ini. Ya. Kita lihat Bapak-Ibu sekalian, ya. Pertanyaannya begini Bapak-Ibu sekalian, ya. Nanti sebetulnya berapa banyak yang akan diselamatkan pada hari terakhir Bapak-Ibu sekalian? Ya, kita enggak tahu dengan pasti. Ya, kita buat gampangnya begini Bapak-Ibu sekalian. Kalau misalnya apakah lebih banyak orang yang akan diselamatkan atau orang yang tidak diselamatkan Bapak-Ibu sekalian? Lebih banyak mana Bapak-Ibu sekalian? Ya, kok tahu? Kok tahu? Ya. Ayatnya di mana? Begitu. Iya. Iya. Lebih banyak yang diselamatkan atau tidak yang tidak diselamatkan? Bapak-Ibu sekalian, kita melihat sebentar ya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-13 Bapak-Ibu sekalian. Ya, karena waktu mungkin kita tidak akan membaca, tapi silakan catat ayatnya, ayat yang ke-23. Ya. Dalam perjalanan Tuhan Yesus itu ke Yerusalem, ya, orang-orang itu ada di antara mereka yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya, pertanyaannya itu, dia sudah menduga ya bahwa yang diselamatkan itu enggak banyak. Karena itu dia mau minta konfirmasi daripada Tuhan. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, kembali Bapak-Ibu sekalian, tadi Matius pasal yang ke-7, tadi kita mulai baca dari ayat yang ke-15. Kalau kita melihat dua ayat di atasnya, itu disebutkan Bapak-Ibu sekalian di sana, itu ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak-Ibu sekalian, lebih banyak yang percaya atau yang tidak percaya, Bapak-Ibu sekalian. Lebih banyak yang diselamatkan atau yang tidak diselamatkan, Bapak-Ibu sekalian. Ya, sedikitlah orang yang mendapatinya. Ya, dan masih lagi ada dua ayat yang saya mau sampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Itu di dalam kitab Matius 22, Bapak-Ibu sekalian catat ayat alamat ayatnya saja. Pasal 22 ayat yang ke-14, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Dan mungkin yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, karena waktu kita melihat dalam 1 Petrus 3 di dalam ayatnya yang ke-20. Ya. Catat saja alamat ayatnya, nanti dilihat di rumah. Bapak-Ibu sekalian, dikatakan pada zaman Nuh, Bapak-Ibu sekalian, pada waktu Tuhan memberikan hukuman melalui air bah, ya, dan semua itu dibinasakan dengan air bah, dikatakan hanya ada berapa orang yang selamat? Hanya ada 8 orang yang selamat. Nuh dan istrinya, ketiga anaknya dan ketiga menantunya, 8 orang. 1 Petrus 3 ayat yang ke-20 katakan, ya, pada waktu air bah itu diberikan, hanya sedikit saja, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ya, jangan kita menganggap enteng. Jangan kita main-main, Bapak-Ibu sekalian. Oh, mungkin karena Tuhan itu berbelas kasihan, Tuhan itu pengasih. Mungkin yang akan selamat itu 99%. Ya, mungkin hanya 1% yang tidak akan diselamatkan. Dan aku mungkin juga enggak masuk ke bagian yang satu. Aku mungkin masih lebih baik daripada banyak orang yang lebih jahat daripada saya. Dan kita merasa aman, Bapak-Ibu sekalian. Salah, Bapak-Ibu sekalian. Ini serius sekali, Bapak-Ibu sekalian. Jangan main-main. Ya. Pintu itu sesak. Sempit itu jalan. Dan hanya sedikit orang yang bisa mendapatinya. Ya. Nah, kita lanjutkan, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya. Ini luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Ini hal-hal yang besar, yang luar biasa. Ya. Bukan sekedar melayani. Dia itu bernubuat, dia itu mengusir setan, dia itu mengadakan bukan hanya mujizat, tapi banyak mujizat. Ya. Demi namamu. Ya. Dan itu yang disampaikan Bapak-Ibu sekalian. Tetapi orang ini, orang yang nantinya akan ditolak oleh Tuhan. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tidak ada jaminannya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, tidak ada jaminannya bahwa orang yang melakukan ini semua nanti itu akan diselamatkan, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kalau kita melihat, Bapak-Ibu sekalian, orang yang dikatakan paling rohani di dalam Alkitab itu siapa, Bapak-Ibu sekalian? Selain Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu bukan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Siapa, Bapak-Ibu sekalian? Yaitu adalah Pak Markus katanya. Amin. Iya. Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu sekalian. Lukas pasal 1 ayat 15 katakan, ia adalah seorang yang penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, ya. Lah bahkan Bapak Ibu sekalian dalam kitab Matius 11 ayat yang 11 dikatakan sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dia orang yang paling rohani. Tapi dikatakan Bapak Ibu sekalian, Yohanes 10 ayat yang ke-41 dikatakan, ya, Yohanes memang tidak pernah membuat satu tanda pun, yaitu tanda mujizat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian membuat mujizat, melakukan kesembuhan itu bukan tanda kerohanian seseorang. Begitu. Orang bisa melakukan itu, tetapi itu bukan harus daripada Tuhan. Ya, salah satu buktinya adalah ini. Yohanes, dia adalah orang yang paling besar, tetapi bahkan dia dikatakan tidak membuat satu mujizat pun. Ya. Nah, kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian. Ayatnya yang keberapa ini? 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya. Jadi ini tegas sekali, luar biasa. Bukan aku tidak mengenal kamu, tetapi aku tidak pernah mengenal kamu. Ya. Artinya apa Bapak-Ibu sekalian? Bukan orang ini sempat menjadi orang percaya, lalu dia murtad, dia tidak lagi percaya. Tetapi dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, artinya adalah dari sejak awal itu belum pernah dia menjadi orang Kristen. Begitu. Orang yang sejati, yang benar, yang adalah true believer. Ya. Dan kata mengenal ini menarik Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kalau kita melihat, ya, aku tidak mengenal kamu Bapak-Ibu sekalian. Ya. Seringkali Bapak-Ibu sekalian, orang itu mengaku, ya, mengenal Tuhan, mengenal orang-orang yang besar, tetapi yang itu hanya mengaku, ya. Titus 1 ayat yang ke-16 itu salah satunya Bapak-Ibu sekalian, ya. Titus di dalam pasal yang pertama, di dalam ayatnya, ayat yang ke-16 Bapak-Ibu sekalian, dikatakan di sana, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkali dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian hanya mengaku, ya, tetapi mereka sebelumnya mereka tidak mengenal Allah dan mereka perbuatannya itu menyangkal apa yang mereka sendiri katakan. Ya. Jadi kita melihat Bapak-Ibu sekalian, ya, Tuhan katakan, aku tidak mengenal mereka, sekalipun mereka mengaku demikian. Beberapa ayat Bapak-Ibu sekalian dikatakan, Kisah Para Rasul 15 ayat yang 8, Allah itu mengenal hati daripada manusia. Ya. Kita mengaku, kita bisa membohongi orang, tetapi Tuhan itu tahu. Timotius, 2 ayat yang 19. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, ya. Tapi satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita mengenal Allah, tetapi yang paling penting itu adalah Allah kita itu dikenal oleh Allah, ya. Itu 2 ayat 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, ya. Orang yang mengasihi Allah, ia akan dikenal oleh Allah, ya. Dan ini bukan hanya kita mengaku mengenal Allah, tapi yang penting bagaimana Allah mengenal kita. Dan satu ayat, saya mengharapkan kita bisa melihat, ya, sama-sama, karena ayat ini penting. Galatia 4 di dalam ayatnya, ayat yang ke-9, Bapak-Ibu sekalian. Galatia 4 dalam ayat yang ke-9, ya. Katakan di sana, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, ya. Jadi bukan hanya kita mengaku kita mengenal Allah, tetapi yang penting adalah bagaimana Allah mengenal kita, Ya, kita dikenal oleh Allah. Ya, itu yang lebih penting yang ada Bapak-Ibu sekalian. Ya. Itu yang pertama Bapak-Ibu sekalian. Ya, saya menghubungkan tadi kitab Matius 13 perumpamaan tentang gandum dan ilalang itu dengan Matius pasalnya yang ke-7. Nah, ya. Yang kedua Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menghubungkan Matius pasal yang ke-13 gandum dan ilalang itu dengan kisah tentang siapa Bapak? Tentang Yudas Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Yudas ini siapa? Yudas ini adalah murid Tuhan Yesus, salah satu daripada rasul, seorang yang mengikut Tuhan Yesus selama 3 tahun, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan makan, minum, tinggal bersama-sama, melayani bersama-sama. Bahkan kalau kita membaca, Bapak-Ibu sekalian, dia itu di antara 12 rasul itu dipercaya menjadi bendahara, menjadi bagian keuangan. Daripada kelompok kecil, daripada murid-murid, daripada Tuhan Yesus. Ya. Bahkan Bapak-Ibu sekalian, Yudas ini seorang yang kelihatannya rohani, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kalau kita membaca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12, pada waktu satu hari diadakan satu perjamuan di rumah daripada Maria dan Marta, kota Betania dengan adiknya yaitu Lazarus. Lazarus itu siapa? Seorang yang pernah dibangkitkan daripada orang mati, Bapak-Ibu sekalian. Lalu Bapak-Ibu sekalian, disebutkan Maria itu, ya, dia memecahkan yaitu batu pualam yang berisi yaitu minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Itu anak gadis daripada orang Israel itu, Bapak-Ibu sekalian, mengumpulkan uang untuk hari pernikahan, yaitu minyak narwastu. Dan itu ditumpahkan, ya, bukan ke kepala Tuhan Yesus, tetapi itu ditumpahkan ke kaki daripada Tuhan Yesus. Dioles bukan dengan tangannya, tetapi dengan rambut kepalanya. Dan Bapak-Ibu sekalian, ini menjadi sesuatu yang menggemparkan, ya. Baunya semerbak luar biasa dan apa yang dilakukan oleh Maria. Bapak-Ibu sekalian, Yudas ada di tengah-tengah mereka, di antara murid-murid yang lain, dan dia itu seolah-olah menjadi orang yang rohani. Apa yang katakan? Kenapa sih memboroskan minyak yang begitu mahal harganya? Ya, bukankah kita bisa menjual minyak itu dan memberikan kepada orang yang membutuhkan? Ya, kelihatan orang yang sangat rohani sekali. Tetapi dikatakan oleh kitab Injil Yohanes, dikatakan dia mengatakan itu bukan apa-apa karena dia adalah seorang pencuri. Ya, karena dia seringkali mengambil uang yang dipercayakan kepadanya. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah sosok tentang Yudas yang kita kenal, Bapak-Ibu sekalian, yang nantinya akan mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, menjual Tuhan Yesus dengan sebuah ciuman. Ya. Ini licik-licikan daripada Yudas, Bapak-Ibu sekalian. Yang lebih hebat lagi, Bapak-Ibu sekalian, sampai saat yang terakhir, tidak ada orang yang tahu, ya, bahwa Yudas itu adalah seorang yang akan berkhianat. Ya. Dalam sebuah perjamuan malam, Tuhan Yesus di dalam mempersiapkan Paskah, Bapak-Ibu sekalian, mereka berkumpul dan Tuhan Yesus mulai membuka dan mengatakan, ada di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Satu dengan yang lain mereka bertanya, ya, siapakah orang itu? Bukankah aku, ya Tuhan? Yang lain juga mengatakan yang sama. Termasuk Bapak-Ibu sekalian, ya, dikatakan Yudas itu bertanya kepada Tuhan, bukan aku, ya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan, enggak, engkau memang sudah mengatakannya. Ya. Dan itu yang kita baca, Bapak-Ibu sekalian. Dan dikatakan, Bapak-Ibu sekalian, Lukas pasal 22 ayat yang ketiga, iblis itu masuk ke atas diri daripada Yudas. Ya. Iblis itu membisikin, yaitu telinganya. Bahkan juga dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat 27 itu katakan, Yudas itu dikatakan itu kerasukan setan. Ya, berarti dia adalah seorang yang tidak percaya. Ya, ini menjadi peringatan yang sangat keras Bapak-Ibu sekalian pada hari ini. Ya, lah Pendeta John MacArthur, Bapak-Ibu sekalian, itu adalah seorang yang bergumul banyak. Ya, sejak dia belum masuk sekolah teologi, dia memikirkan tentang tokoh yang bernama Yudas Iskariot ini. Dan dia akhirnya masuk ke sekolah teologi yang ada di Biola, di LA. Dalam tugas terakhirnya, dia bergumul, dia berpikir untuk coba melakukan research, mempelajari tentang tokoh Yudas ini, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kesimpulannya itu adalah yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Yudas ini adalah seorang yang bukan percaya, tetapi yang hidup di antara tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus, bahkan yang ikut menyertai Yesus selama 3 tahun lamanya. Ya. Bapak-Ibu sekalian, di dalam kita menyimpulkan kembali, di dalam Matius pasal yang ke-13 yang tadi sudah kita baca Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ini bicara bukan antara orang yang Kristen dengan orang yang non-Kristen. Ya. Tapi bicara tentang orang yang kelihatannya Kristen, tetapi yang tidak benar-benar adalah orang Kristen yang sejati. Sangat mirip, sulit untuk dibedakan. Ya, tetapi itulah yang terjadi Bapak-Ibu sekalian. Matius pasal yang 7, nabi-nabi yang palsu, itu menjadi peringatan bagi kita. Yang kedua juga kita melihat yaitu tokoh daripada Yudas. Ini menjadi peringatan untuk kita sekalian. Ya. Saya tidak peduli Bapak-Ibu sekalian, ya, kita ke gereja, kita memberikan persembahan, kita melayani, kita menjabat sebagai pengurus, ya. Kita sekian puluh lamanya melayani Tuhan, ya. Pertanyaannya, apakah kita true believer or not, ya. Biarlah kita tidak bermain-main Bapak-Ibu sekalian, ya. Tidak semua yang datang ke gereja itu adalah orang Kristen yang sejati. Bahkan harus saya katakan, ya, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, lebih banyak orang yang tidak percaya daripada orang yang nantinya percaya dan diselamatkan pada akhir zaman. Sempitlah jalan menuju ke kehidupan dan sesaklah pintu menuju ke dalam kekekalan yang ada. Kiranya Tuhan menolong kita dan mempersiapkan hati masuki dalam hari Jumat Agung dan Paskah. Biarlah Tuhan menolong setiap kita. Doa saya adalah biarlah tidak ada satupun di antara kita di tempat ini yang akhirnya nanti kecelik, ya. Tapi biarlah kita semua adalah orang-orang yang true believer. Orang-orang yang Kristen yang sejati, yang percaya kepada Tuhan dan Tuhan selamatkan. Kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Firman-Mu sudah disampaikan, Tuhan yang akan menyempurnakan. Berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk jemaat yang datang setiap minggu, beribadah, berdoa, memberikan persembahan, ikut dan pelayanan. Engkau tolong, Engkau memeriksa setiap kami. Yang penting bukan soal pengakuan kami, bahwa kami mengenal Engkau. Yang penting adalah bagaimana kami dikenal oleh Allah, ya Tuhan. Berdoa supaya tidak ada seorang pun, ya Tuhan, di antara kami yang nantinya tidak Tuhan selamatkan. Biarlah semua kami adalah true believer di hadapan Tuhan. Kau tolong setiap kami. Kalau ada di antara kami yang belum menjadi orang Kristen yang sejati, terus berikan kegelisahan dalam hati kami. Sampai kami boleh membereskan di hadapan Tuhan. Berdoa menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.